Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Premijer Cvetković predao Štefanu Fileu odgovore Srbije na upitnik Evropske komisije. Pretres kuće sina Ratka Mladića u Beogradu počeo rano jutros, potvrđeno Radio Slobodna Evropa u policiji i tužilaštvu. Prosvetari nastavili štrajk. Nakon protestne vožnje, taksisti ispred Skupštine Beograda. Oko 120 srpskih turista danas bi trebalo da budu evakuisani iz Egipta za Beograd. U Srbiji danas sunčano, ali hladno, najviše 2 stepena. U narednih pola sata poslušajte još advokat porodice Mladić Miloš Šaljić o pretresu kuće sina najtraženijeg haškog begunca.
Ovo ti je head umjesto.
Bilo sasvim korektno, momci su odradili svoj deo posla, oni su dobili oko 7.20, evo sad završavaju, pogledali su sve ono što ih interesovalo.
Nakon protestne vožnje Novim Beogradom i centrom grada, taksisti se okupili ispred gradske skupštine.
Evo do 3 sata smo ovde, nije nam cilj da blokiramo grad, nije ništa nego pa evo izbrojiti sami jer mi mislimo oko 1000.
Konačno da odlučuju taksisti o sebi samima, a ne ljudi koji ne žive od taksija nego žive od kirije koju ubiru od nas.
Također beležimo nekadašnji britanski premijer Tony Blair tokom posete Jerusalimu izneo najveće strahove zapada u odnosu na egipatski slučaj.
Muslimansko bratstvo je vrlo organizirano. Budite uvjereni da su oni vrlo sposobni, što god da se desi, da preusmire događaje u drugom pravcu.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 31. januar sledi pregled vesti. Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković uručio je u Briselu Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu odgovore na upitnik Evropske komisije o sprovedenim reformama i ispunjavanju uslova da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Odgovori koje je Srbija dala na upitnik Evropske komisije u toku dana trebalo bi da budu objavljeni i na sajtu vlade Srbije i tako stavljeni na uvid svim građanima, izjavila je za naš program Ksenija Milivojević, savjetnica vicepremijera Božidara Đelića, zaduženog za evrointegracije.
Čim budu predati komesaru Fileu, dakle onako kao što smo radili sa pitanjima i odmah ih objavili, tako ćemo raditi sa odgovorima.
Ksenija Milivojević, savjetnica vicepremijera Božidara Đelića. Još uvek nema novih detalja o pretresu kuće sina Ratka Mladića Darka. Kako je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u policiji i tužilaštvu, pretres kuće na Vidikovačkom vencu počeo je rano jutros. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
U nalogu tužioca za ratne zločine nešto pre 7 sati počela je akcija pretresa stana Darka Mladića. Cilj je se nađu materijali i dokazi koji bi mogli da otkriju eventualnu lokaciju i mesto skrivanja Ratka Mladića. To je sve što u ovom trenutku mogu da saopštim. Kada bude završena akcija, vidjećemo kakvi će rezultati biti.
Kaže Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine. Vlada Srbije i Ministarstvo prosvete spremni su za nastavak razgovora sa predstavnicima sindikata, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Ministar Žarko Obradović pozvao je sve prosvetne radnike da prekinu štrajk i da se što pre uspostavi nesmetani proces obrazovanja. Od ukupno 1804 škole u Srbiji, potpunom obustavom rada ili skraćenjem časova na 30 minuta, štrajkuje 1427 škola, izjavio je predsjednik sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović.
Mogu da vam kažem da će pregovori biti nastavljeni i očekujemo da kad se premijer Cvetković vrati iz Brisela, on je danas u Briselu, znate da predaje upitnik, da se pregovori nastave najverovatnije u sredu.
Predsjednik Republičkog sindikata obrazovanja Branislav Pavlović. Strukovno udruženje taksi preduzetnika Beograd organizovalo je protestnu vožnju tražeći izmene zakona o autotaksi prevozu i ukidanje akciza na gorivo za taksiste do 300 litara mesečno. Taksisti su u ovom trenutku ispred Skupštine grada u centru Beograda. Benetton stiže u Niš. Predstavnici ove tekstilne kompanije i grada Niša, kao i potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić, potpisuju u gradskoj skupštini sporazum o otvaranju fabrike Benetton u tom gradu i investiciji vrednoj 43,2 miliona evra, kojom će, kako se najavljuje, biti otvoreno 2700 radnih mesta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oko 120 turista iz Srbije koji se nalaze u Egiptu u toku dana trebalo bi da budu prebačeni za Beograd. Za naš program potvrdio je to ambasador Srbije u Kairu, Dejan Vasiljević.
Avion dolazi iz Beograda, koji će prvo imati sletanje u Šarmu, uzeće 60 turista, preleteće do Hurgade, sleteće u Hurgadi, uzeće još 60 turista i svih 120 vratiti u Beograd. Uopšte ne dolazi u Kairu.
Ambasador Srbije u Egiptu, Dejan Vasiljević. Egipatske vlasti naredile su sinoć policiji da ponovo izađe na ulice kako bi povratile red i bezbednost posle mnogih pljački u prestonici i drugim gradovima Egipta. Policijski čas u Kairi, Aleksandriji i Suecu počinje u 15 časova i traje do 8 časova ujutro. Narod traži da predsjednik padne, uzvikuju ovi demonstranti u Kairu. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije pozvali su na miran prelazak demokratije u Tunisu i Egiptu, a protiv dolaska na vlast islamskih ekstremista. Osnivač sajta Wikileaks Julian Assange izjavio je da postoji plan za emitovanje američkih diplomatskih depeša i u slučaju da njegov sajt bude definitivno zatvoren.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić doputovaće danas u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj, gdje će se sastati s hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, premijerkom Jadrankom Kosor, a posjetit će i Sabor. Italijanski pravosudni organi zvanično su prihvatili zahtjev Crne Gore da se Dušku Šariću, osumnjičenom u Italiji za šverc 112 tona kokaina u toj zemlji, sudi u Crnoj Gori. Putem međunarodne pravne pomoći Ministarstvo pravde Republike Italije uputit će spise predmeta na osnovu kojih bi crnogorsko tužilaštvo trebalo da podigne optužnicu protiv Šarića. Bivši čelnik Crvene zvezde Dragan Džajić izjavio je na početku suđenja za nelegalno prisvajanje novca od transfera fudbalera da nije kriv. Džajić i još tri njegova saradnika terete se da su od nezakonitih transfera fudbalera Crvene zvezde za sebe prisvojili više miliona evra, dolara i maraka.
slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije smo rano jutros po nalogu tužilaštva za ratne zločine policije obavila još jedan pretres kuće sina Ratka Mladića na Videkovačkom vencu. U trenutku dok se nalazi u toj kući razgovarali smo sa advokatom porodice Mladić, Milošem Šaljićem.
Bilo je sasvim korektno, momci su odradili svoj deo posla, oni su dobili oko 7.20, evo sad završavaju, pogledali su sve ono što ih interesovalo, našli nisu ništa jer nisu ni mogli da nađu.
Jel su odneli nešto?
Ništa, sam jednog hard diska sa kompjutera deće, gdje su deće igrice i slike i to, nema ništa, ali nisu mogli da ga presnime, oni su ga poneli da bi ga kod sebe presnimili da provere.
Ko je bio tu od članova porodice?
Samo Darko.
Da neće možda Darko da nam daje izjavu?
Neće.
Bio je to Miloš Šaljić, advokat porodice Mladić. A dok je u Beogradu trajao pretres kuće Mladićevih, u Briselu se premijer Mirko Cvetković pripremao da preda odgovore na više od 2000 pitanja postavljenih u okviru upitnika Evropske komisije. Kao što ste čuli u Vestima, on je to učinio nešto pre početak naše emisije. Odgovori koje je Srbija dala na upitnik Evropske komisije u toku dana trebalo bi da budu postavljeni i na sajtu vlade Srbije i tako stavljeni na uvid svim građanima, izjavile za naš program savjetnica vicepremijera zaduženog za evrointegracije Ksenija Milivojević. Osvrnula se i na spekulacije da među odgovorima ima i oni koji zbog oznake službena tajna koju navodno nose neće biti objavljeni.
Ja za sada ne znam tačno da postoji bilo kakvo ograničenje na odgovore. Onako kako su odgovori usvojeni na sednici vlade prošlog četvrtka i kako će danas biti predati komesaru Filu, tako će biti i objavljeno.
Pretpostavljamo da se to odnosi na odgovore vezane za saradnju sa Haškim sudom. Pitam zbog toga što se ovih dana očekuje ocena tužioca Serža Bramerca, koja po najavama neće biti toliko pozitivna.
Da, mi znamo da u ovom trenutku glavni tužilac Bramerc, bar prema njegovim izjavama, nije zadovoljan saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom, međutim jedino što se može reći u toj situaciji je da Srbija zaista apsolutno čini sve što je u njenoj moći da se saradnja završi i da se u potpunosti postupa sa preporukama i svakog Bramercovog izveštaja i da će se takav rad nastaviti.
Koliko te Bramercove ocene umanjuju efekat efikasnosti koji je Srbija postigla u odnosu na davanje odgovora je dala, pripremila za nepunih mjesec dana.
Mislim da ne umanjuju s obzirom da se ovdje radi sada o pitanju saradnje sa Haškim tribunalom kao pre svega jednom političkom pitanju, dok je sa druge strane upitnik tehnička stvar, odnosno dokument koji na jedan tehničko-operativan način pokazuje stanje Srbije u ovom trenutku u svim onim oblastima koje su značajna za buduće pregovore sa Evropskom unijom o članstvu i na kraju krajeva i sama Evropska komisija prilikom izrade mišljenja o sposobnosti Srbije da dobije status kandidata za članstvo će procenu o stepenu saradnje Srbije sa Haškim tribunalom prepustiti državama članicama. Dakle, ona takvu ocenu neće davati i ta ocena će biti pre svega političke prirode.
Iz kabineta Božidara Đelića bila je to Ksenija Milivojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oko 120 srpskih turista danas bi trebalo da bude evakuisano iz Egipta za Beograd. U našem programu u ovoj operaciji govorio je ambasador Srbije u Egiptu Dejan Vasiljević.
Mi imamo u ovom trenutku samo jednu grupu turista i ima ih 120. To je grupa koju je Kontiki, tur operator iz Beograda, doveo na boravak 12-dnevni ili 11-dnevni u Egipat. I njima se danas, inače, po tom programu završava boravak. Polovina od njih je trenutno još u Sharm el-Sheikhu, oko 60, a drugih 60 je u Hurgadi. I danas bi popodne, prema onome što je najavljeno, a nema nikakvih izmjena za sada, trebalo iz Beograda da ih uzme avion Genexa koji iznajmljuje Kontiki i da se negde oko 3:30 popodne po lokalnom vremenu iz Hurgade svih 120 prebaci u Beograd. S tim, dakle, što bi prvi touchdown bio u Sharm el-Sheikhu, zatim Hurgada i povratak za Beograd. Avion dolazi iz Beograda koji će prvo imati sletanje u Sharmu, uzeće 60 turista, preleteće do Hurgade, sleteće u Hurgadi, uzeće još 60 turista i svih 120 vratiti u Beograd. Uopšte ne dolazi u Kairo.
Obavestio nas i ambasador Srbije u Egiptu Dejan Vasiljević. A u samom Egiptu 7. dan za redom traju demonstracije. Demonstranti obećavaju da će ostati na ulicama sve do svrgavanja slasti dugogodišnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka, dok traju evakuacije stranih državljana. Mubarak je od novog premijera Ahmeta Šafika zatražio da uspostavi mir u zemlji, priredila Sabina Čabaravdić.
Desetine hiljada ljudi i dalje na centralnom Kairskom trgu, odakle će najavljuju i krenuti u marš pod nazivom Protest miliona, nadajući se da će to manifestacijom označiti i kraj sadašnje vlasti u Egiptu. Vojska mora birati između Egipta i Mubaraka, pisalo je na jednom od transparenata na trgu Tahrir, gdje su demonstranti dijelili hranu svojnicima, čiji je zadatak vraćanje reda na ulice grada. Pokušavajući ponovno uspostaviti kontrolu, Mubarak je produžio policijski sat, a novom premijeru Ahmadu Šafiku je naložio da progura političke reforme. Boraveći u Jeruzalemu, bivši britanski premijer Tony Blair danas je kazao: predsjednik Mubarak je snažan partner u bliskoj istočnom mirovnom procesu. Želimo i dalje imati Egipat u tom procesu jer je to važno za stabilnost regije. Zato i kažem da nije samo stvar vratiti ljude s ulice u kuće, nego je glavno provesti promjene u pravom smjeru. Svoja, a vjerojatno i strahovanja Zapada, Blair izrazio u sljedećoj rečenici: Muslimansko bratstvo je vrlo organizirano. Budite uvjereni da su oni vrlo sposobni, što god da se desi, da preusmjere događaje u drugom pravcu. U šestodnevnim nemirima u Egiptu ubijeno je više od 110 osoba, a na ulicama vlada haos, pljačke i silovanja. Više hiljada zatvorenika pobjeglo je u nedjelju naveče iz zatvora Wadi Natrun, udaljenog oko 100 km od Kaira. Očevici na kairskom aerodromu kažu da vlada haos, pošto mnogi strani turisti i domaći građani pokušavaju napustiti zemlju, jer se očigledno plaše novih, još većih nemira.
Izvestila Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije informacije. Premijer Cvetković predao Štefanu Fileu odgovore Srbije na upitnik Evropske komisije. Pretres kuće sina Ratka Mladića u Beogradu počeo rano jutros. Oko 120 srpskih turista danas bi trebalo da budu evakuisani iz Egipta za Beograd. Vlada Srbije je spremna za pregovore sa prosvetarima, saopšteno iz Ministarstva prosvete. Nakon protestne vožnje, taksisti ispred Skupštine Beograda. U Srbiji danas sunčano, ali hladno, najviše 2 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli, vlada Srbije i Ministarstvo prosvete spremni su za nastavak razgovora sa predstavnicima sindikata, saopštilo je Ministarstvo prosvete, a sindikati su saopštili da očekuju da će se sa premijerom Mirkom Cvetkovićem sastati po njegovom povratku iz Brisela, dakle u sredu. Prosvetni radnici su danas ipak nastavili štrajk skraćivanjem časova ili potpunom obustavom rada. Prosvetari od vlade traže uz uvećavanje plate za 24,5% do kraja godine, što podrazumeva 20 milijardi dinara veća budžetska sredstva predviđenih. Kako je prepodne izgledao nastavni proces u nekoliko beogradskih srednjih i osnovnih škola, zabeležio kolega Radovan Borović.
Nastave nema, vidite sad. Nema nastave, znači đaci ni sindikat je donao odluku da se nastava u školi obustavi na 3 dana, petak, danas ponedeljak, sutra utorak, i od srede kreće nastava sa skraćenim časom od 30 minuta.
Reče koje školi?
Prva ekonomska.
Svi zaposleni su dakle danas u školi. Koliko je danas prosječna plata profesora u gimnaziji u Beogradu?
40.000 dinara sa 10 godina staža.
Sad kako gde znate, dole unutrašnjosti se to uzima kao dobra plata, jer su 15.000, 20. Da.
A jednostavno lepo se organizujemo da bi obavestili decu, roditelje, da ne dolaze u školu bespotrebno ako je škola u štrajku. Naravno da nam je cilj da jednostavno pridobijemo javnost za naše zahteve.
Kako je kod vas organizovano?
Pa dosam, normalno.
Skraćeni časovi?
Po pola sata.
Časi dolaze? No.
Ima, češi, ja sam. Samo što nas po pola sata.
Do koliko će to trajati?
Ne.
Meni je dobro.
Vama odgovaraju skraćeni časovi?
Sve mi odgovaraju.
Evo ovo je tu.
Ja sam profesor.
Ja sam saozir.
Neće da pusti moj žena.
Koliko će to trajati?
Pa ne znam, ja znam. Pa da oni znaju.
Ništa, evo idemo mi kuću upravo.
Ajde,
ajde, dačak, hvala.
Pa imamo neke časove, neke nemamo. Ne znamo još. Pa ništa još ne znamo.
Koje školi si?
Prva beogradska.
Čuli ste što je zabeleženo u beogradskim školama, a nekoliko stotina taksista strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograda u ovim trenucima se nalazi ispred Skupštine grada sa ciljem da ukažu na potrebu uvođenja zakonitosti reda u taksi prevoz. Prethodno su održali protestnu vožnju ulicama Beograda, ali bez blokade saobraćaja. Stevan Blagojević, potpredsjednik strukovnog udruženja taksi preduzetnika, i nekoliko taksista govore za naš radio o razlozima zbog kojih su ponovo na ulicama Beograda.
Očekujem da nas gradonačelnik primi. Naši zahtjevi su ostali isti kao prošlog puta. Od Skupštine grada zahtjevamo formiranje nove radne grupe, poštovanje uredbe po kojima bi sva taksi vozila nosila jedinstvene krovne oznake koje bi izdavao grad Beograd i ona bi imala status službene isprave. Znači, to je ukratko nešto od grada što bi zahtjevali.
Po godinama nemamo uslova za rad, nemamo ništa. Znači, gorivo je mnogo skupo. Ovaj narod nema para.
Evo do 3 sata smo ovde, nije nam cilj da blokiramo grad, nije ništa, nego pa evo izbrojite sami, mi mislimo oko 1000. Tražimo gradonačelnik jednostavno da nas primi, se formira nova radna grupa ispred gradonačelnika, to da inspekcija radi svaki dan svoj posao.
Konačno da odlučuju taksisti o sebi samima, a ne ljudi koji ne žive od taksije, nego žive od kirije koju ubiru od nas.
Kažu taksisti koji štrajkuju ispred Skupštine Beograda na -7 stepeni. Iritirajuće izjave ministra prosvete Obradovića i premijera Cvetkovića, kaže za Radio Slobodna Evropa Darko Marinković, profesor na Megatrend univerzitetu, izazvane su snagom protesta prosvetara. Međutim, vlast ne bi trebalo da bude iznenađena protestima jer ih je sama izazvala, a ako nastavi ovako, kako kaže on, svi građani Srbije završit će na kazanima.
Vlast se uporno kockala sa tom granicom ljudske trpeljivosti, onoga što se u našem narodu zove trpilo. I očigledno da je to počelo da puca, dolazi do one granice kada ljudi kažu, a šta će mi ovakav život? Zašto da živim u strahu za sutrašnji dan, bez objašnjenja za svoju decu? Zašto nemaju ni sadašnjost, a po svoj prilici ni budućnost? Jedna izjava koju ja ocenjujem kao nekorektnu, ako damo prosvetarima, to će biti onda podsticaj i za druge. Ne daju oni ništa, nije to njihovo, to je naše. To je nacionalni dohodak, kako se lepo i zove, i pravo je građana da ga kontrolišu. Pogledajte, to izjavljuju funkcioneri koji su nesporno krivi da 9 godina ne bude uspostavljena funkcija državnog revizora, onoga koji kontroliše trošenje budžeta. Niko nema pravo da traži da prosvetni radnik nama vaspitava i uči decu za 300 eura mesečne plate. Dok, s druge strane, imamo neshvatljive privilegije, imamo latinoameričku podelu društva na 7-8% svirepo, bezdušno, bog bogati i sve ostale koji su manje ili više siromašni. Očigledna je jedna stvar, siromaštvo nije tsunami, nije zemljotres, pa pogodio baš nas, pa eto, trpimo nesreću. Siromaštvo, odnosno na drugoj strani bogatstvo, kvalitetan, dostojanstveni život je pitanje sposobnosti onih koji vrše javnu vlast da na jedan kompetentan način vode državu u korist svih njenih građana.
Kaže profesor Darko Marinković i dalje o štrajkovima, ali iz nešto drugih razloga. Kompletno opštinsko rukovodstvo, kao i 20 odbornika vladajuće koalicije iz redova Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke i Nove Srbije, stupili su danas u štrajk glađu u zgradi opštine Kuršumlija, javlja Miloš Ivanović.
Aktuelni predsjednik Kuršumlijske opštine Goran Bojović kaže da su opštinsko rukovodstvo i odbornici odlučili na ovako radikalan protest jer Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu po svaku cenu na vlast u Kuršumlijsku opštinu želi da dovede funkcionere iz redova Demokratske stranke.
Ovim putem hoćemo da skrenemo pažnju adekvatnim ustanovom u Srbiji vezanu za poštovanje prava, zakona, ustav, ustavni sud, Ministarstvo pravde i vladu Srbije. Milanu Markoviću se više nećemo ni obraćati jer na zadnjih 20-15 dopisa uopšte nam nije ni odgovorio, ni dobro ni loše. Međutim, zadnjih dana smo pod velikim pritiskom ovog ministarstva koji po svaku cenu želi svoje partijske istomišljenike da dovede na vlast. Jednostavno svim snagama radi da samo njih pomogne, da njih vrati.
Sa druge strane, predstavnici koalicije Demokratske stranke, Socijalističke partije Srbije i G17+, odbacuju ove navode aktualnog opštinskog rukovodstva i kažu da se radi o pokušaju da ostanu na vlasti po svaku cenu, iako su izgubili većinu u lokalnoj skupštini. Inače, kriza u funkcionisanju lokalne samouprave u Kuršumliji traje već 3 mjeseca. Praktično postoje dve paralelne opštinske vlasti, koje jedna drugu ne priznaju. U međuvremenu, aktualni predsjednik opštine izgubio je pravo potpisa i raspolaganja novcem iz opštinskog budžeta, tako da je lokalna samouprava u Kuršumliji u svevrsnoj blokadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ruska kompanija Gazprom Njeft, većinski vlasnik naftne industrije Srbije, objavila je ponudu za preuzimanje 19,12% akcija NIS-a koje se trenutno nalaze u rukama malih akcionara, građana i bivših radnika te kompanije. Ponuđena cena je 4,8 evra za akciju. Većina građana Srbije raspodelom besplatnih akcija od privatizacije javnih preduzeća dobila po 5 akcija NIS-a. Za one koji žele da ih zamene za 24 evra, procedura je jednostavna, kaže za naš program direktorka za novčane usluge Pošta Srbije Svetlana Lešević.
Dolazak na šalter bilo koje pošte u okviru radnog vremena pošte i dovoljna je samo lična karta.
Svetlana Lešević objašnjava da je prodaja akcija ruskom gigantu samo još jedna dodatna mogućnost, a da je trgovina na berzi i dalje opcija.
Prodaja se može realizovati ili prodajom putem berze, procedure koja je trajala do sada i nastavlja se i dalje, i prodaja putem deponovanja, to je znači procedura koja će trajati do 16. marta. Gazprom Njeft je dao svoju ponudu u vidu minimalne cene od 506,48 dinara i to je minimalna cena koju će svi akcionari koji ispostave nalog dobiti u jednom danu, a to je znači negdje za sada 22. marta. Znači to je ta osnovna razlika između prodaje preko berze i prodaje putem deponovanja.
Iz Pošta Srbije bila je to Svetlana Lešević. Svojevremeno nešto manje od 5 miliona građana Srbije besplatno je dobilo po 5 akcija vrednih oko 500 dinara po komadu. Akcije je do sada prodalo nešto više od 800 hiljada ljudi. Zainteresovano za prodaju nije velika ni sada, iako NIS nudi 20 dinara po akciji više nego što je njena trenutna vrednost.
Slabo nudu. 4,8 evra, to je nešto kih 506 dinara. Slabo. A šta je tvoj savjet?
Čekajte.
Čuvati kad postignu višu cenu.
Prodati ću da uzmem, niti ću da podižem. Slabo je to, sve sa akcijama.
Uslugi zanimljivi.
To sve sada ne laže.
Više će se da prodaju, da kažemo, Gazpromu akcije i sve ostalo povodom NIS starije građane. Mlađe neće.
A šta bi nakon ponude Gazprom Njefta građanima savjetovali oni koji svakodnevno rade na berzi? Glavnog brokera Sinteza Invest Grupe Nenada Gujaničića pitali smo prodati ili čekati.
Veoma je teško raditi neku kalkulaciju za tako malu količinu akcije. Iz prostog razloga čak i da dođe do nekog značajnog skoka akcija od nekoliko desetina procenata, u apsolutnom iznosu to neće biti neki veliki dobitak. Ovo može da bude sa aspekta da li bolje kupovati te akcije ili ne. Možemo očekivati da kako istekne ponuda Gazprom Njefta da će verovatno iz nekih psiholoških razloga doći do izvesne korekcije u ceni akcije NIS-a i da bi možda tada bio pravi moment da svi građani koji žele da kupuju akcije na berzi tada se uključe. Što se tiče tiče radnika i penzionera, NIS-a koji imaju i najveći broj akcija računajući naše građane, za njih bi možda bilo najbolje da ne prodaju akcije iz prostog razloga što će dugoročno gledano akcije NIS-a rasti kako se poboljšava poslovanje ove kompanije.
Kaže broker Nenad Kujaničić. Građani Srbije sada čekaju na akciju još 4 preduzeća, aerodroma Nikola Tesla, Telekoma, EPS-a i akcionarskog fonda. Istovremeno potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić, Miloš Simović, gradonačelnik Niša i Fabio Sartori, operativni direktor kompanije Benetton, potpisali su sporazum o otvaranju fabrike Benetton u Nišu, u kojoj ta kompanija planira da u naredne 4 godine zaposli 2700 ljudi. Slušamo Mlađana Dinkića.
Do kraja marta mi očekujemo da će Benetton i zvanično postati vlasnik Niteksa. Oni će kupiti samo imovinu Niteksa i također organizovat će intervju sa svim onim radnicima postojećim Niteksa koji žele da rade u Benettonu. Oni koji budu želeli da rade i koji umeju da rade, siguran sam dobit će jako dobar posao, a oni koji eventualno su zaboravili da rade, ne svojom krivicom, ali takve su bile okolnosti prethodnih 20 godina, moći će da računaju na socijalni program ukoliko dobrovoljno žele da odu. Ali svako će dobiti ponudu da dođe na razgovor sa stručnjacima Benettona i dobit će šansu da radi u Benettonu.
Poručuje iz Niša ministar Mlađan Dinkić. Sledi jedna priča koja zaokuplja pažnju pre svega u Beogradu. 95-godišnji Ladislav Milunović jedan je od najstarijih beskućnika u Beogradu. Pored svakodnevnih muka zbog hladnoće i snalaženja za hranu, odnedavno ima veliki problem. Naime, komunalna inspekcija naložila mu je da iz ulice Sibinjanin Janka u Zemunu ukloni oronulu kamp prikolicu koju poslednjih nekoliko meseci živi sa 3 psa i mačkom. Problem je u tome što, kako nam je rekao, nema gde da ode, pogotovo što ne želi da se odvoji od svojih ljubimaca.
Ja sam ostao bez stana, pa negde sam morao biti. Evo, to je moje društvo. Saška, mala i kutka, ena. Ja u starosti dom ne idem. A nje ne mogu sa mnom. Ja ću se prije ubiti nego da napućim nje, kerove moje.
Što ih toliko volite?
Da su mi oni život spasili. Oni su me grejali. Ljudi se čudili, pa nisi se smrzu. Kako da se smrznem kad na mene polegali. I nije bilo ladno. A imao sam jedan veliki jorgan i čebad. Oni su zavredili da neko brine o njima i dok sam ja živ, oni su sigurni.
Imate peć, drva?
I svoj život.
Kakav je vaš život?
Kao i svaki drugi čovjek. Ne tražim ništa više nego što imam, a što nemam, nema i gotovo. Zašto da tražim ono što ne mogu imati?
Komšije i Udruženja za zaštitu životinja pružile su podršku Ladislavu Milunoviću i zatražile od nadležnih da mu se obezbedi adekvatan smeštaj u kom bi mogao da živi sa svojim ljubimcima. Opširniju priču o ovom slučaju čućete u našem regionalnom programu od 18 sati. Na kraju emisije vraćamo se političkim temama. Naime, zaokružen je izborni proces na Kosovu. Centralna izborna komisija na Kosovu objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora kao i raspodelu poslaničkih mesta u budućem kosovskom parlamentu. Amr Zajneli.
Na osnovu konačnih rezultata CIK-a, Demokratska partija Kosova Hašima Faća osvojila je 32,11% glasova, odnosno 34 poslanička mesta od ukupno 120. Demokratski savez Kosova Isa Mustafa će u budućoj skupštini imati 27 mandata, Samoopredeljenje Albina Kurtija 14, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja 12, dok Alijansa Novo Kosovo Beđeta Pacolija 8. Srpsku zajednicu na Kosovu će u budućoj skupštini Kosova predstavljati ukupno 13 poslanika, što je troje više od zagarantovanih po Ustavu Kosova. Samostalna liberalna stranka Bodana Petrovića dobila 8 mandata, Jedinstvena srpska lista Rade Trajković 4, dok je Srpska socijaldemokratska stranka Kosova i Metohije dobila jedno poslaničko mesto. Preostala 10 mesta će pripasti predsjednicima bošnjačke, turske, romske i goranske zajednice. Predsjednica CIK-a Valdete Daka kazala da je usvajanje rezultata urađeno punim konsenzusom članova CIK-a, a rezultati će biti sertifikovani nakon zakonskih rokova za eventualne žalbe. Svi oni koji imaju neku žalbu ili koji smatraju da postoji neko pitanje oko čega se mogu mogu požaliti, to mogu raditi u roku od 24 sata, rekla je Daka. Ukoliko bude bilo žalbi, onda se treba sačekati 72 sata na odgovor izbornog panela za žalbe i primjedbe. Sada je na redu formiranje vlade. Kako bi došlo do toga, Demokratska partija Kosova mora da uđe u koaliciju sa nekoliko političkih subjekata. Za sada još uvek nema zvanične informacije, ali ono što je sigurno je da će Demokratski savez Kosova i Pokret samoopredjeljenja biti buduća opozicija u kosovskom parlamentu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo su najvažnije vesti. Premijer Cvetković predao odgovore na upitnik Evropske komisije. Pretršena kuća Ratka Mladića u Beogradu. Oko 120 srpskih turista popodne bi trebalo da budu evakuisani za Beograd. Vlada Srbije pozvala prosvetare na pregovore. U Beogradu trenutno minus 7 stepeni, danas hladno, sutra takođe. Ovo je bio popodneni program Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 31. januar. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.